Посилаючи на приклад католицьких місіонерів на Тибеті, чия старанність і смілость у 19 столітті переконали тогочасних політичних керівників, префект конгрегації євангелізації народів закликав сучасних місіонерів бути людьми віри і виконувати своє покликання з апостольським запалом і ентузіазмом. Гэтых божых піянераў ажывлялі смеласць, прыгоды, вера, запал у абсалютна унікальных памерах, напісаў кардынал Фернанда Філоні ў адрас парыжскай супольнасці замежных місій. Нельга не заўважыць, што мучаніцтва і гераічнае сведчанне так шматлікіх місіянераў вылілася ў поспех гэтай немагчымай місіі, заўважыў кіраўнік ватыканскай дыкастэрыі. Кардынал Філоні паведаміў, што са смуткам назірае зніжэнне колькасці місіянерскіх пакліканняў з захаду і падкрэсліў аб гістарычнай неабходнасці з'яўлення новых форм місіянерскай прысутнасці, звязаных перш за ўсё са свецкімі вернікамі. На яго думку, трэба, каб апошнія больш грунтоўна ўсвядомілі сваю місійную ролю. Ён перакананы, што не толькі моладзь, сем'і, спецыялісты, але і пажылыя людзі маглі б аддаць некалькі гадоў свайго жыцця ў якасці місіянераў.